Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. ЕС забараняе аперацыі з Нацбанкам Беларусі і інвестыцыі ў Беларусь. У Расіі хочуць прызнаць кампанію Мета экстрэмісцкай арганізацыі. Міністр абароны Украіны папярэджвае беларусаў пра правакацыі расіян. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомыя падрабязнасці фінансавых санкцый, якія Еўрасаюз уводзіць супраць беларускага рэжыму за ўдзел у расійскай вайне ва Украіне. Забараняюцца аперацыі з Нацбанкам для кіравання яго рэзервамі і актывамі, спыняецца прадастаўленне фінансавання для гандлю і інвестыцый у Беларусі. Грамадзяне і рэзідэнты Беларусі не змогуць размяшчаць дэпазіты звыш 100 тысяч еўра. Наша краіна таксама не зможа атрымліваць банкноты ў еўра. Акрамя таго, Еўракамісія вырашыла отключить от SWIFT Белагропромбанк, Банк Добробыт и Банк Развіцця. 10 сакавіка стало вядома, что Western Union спыняе працу у Росіі і Беларусі. Причина – вайсковае ўварванне в Украіну. Мы долучаемся до міжнароднай супольнасці у выказванні шчырай надзеі на дыпламатычнае і мірнае рашэнне. Між тым, нашими прыярытэтамі застаюцца добрабыт і бяспека наших супрацоўнікаў, а таксама далейшая падтрымка народа Украіны, уключаючы рост колькасці бежанцаў, якія шукаюць бяспекі, гаворыцца ў паведамленні кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпрокуратура Росіі папрасіла суд прызнаць кампанію Мета, якая валодае соцсеткамі Facebook і Instagram, экстрэмісцкай арганізацыі. Таксама расійская генпракуратура накіравала ў раскамнагляд патрабаванне заблакаваць Instagram на тэрыторыі Росіі. Гэта адбылося пасля таго, як Мета змяніла палітыку ў сваіх соцсетках. Цяпер для карыстальнікаў з Польшчы, Украіны і Расіі дазволена пісаць пасты з пажаданнем смерці Лукашэнку і Пуціну. А жыхарам шэрагу краін Усходняй Еўропы кампанія дазволіла публікаваць пасты з заклікамі гвалту супраць расіян, калі гэтыя пасты звязаны з тэмай расійскай агрэсіі ва Украіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 сакавіка міністр абароны Украіны Алексей Рэзнікаў звярнуўся да беларускага народа. Ён заявіў, што украінскі бок мае пацверджаную інфармацыю пра серыі крывавых правакацый, якую рыхтуе камандаванне расійскіх акупацыйных войскаў. Па словах Рэзнікава, удару збіраюцца падвергнуць населены пункт Копані Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Міністр абароны сцвярджае, што Расія мае намер з мэтай маскіроўкі злачынства здзейсніць атаку з паветранай прасторы Украіны. Ён мяркуе, што мэта Расіі вымусіць дзеючае кіраўніцтва Беларусі да вайны супраць Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрыманы 56-гадовы прадпрымальнік Марк Бернштейн. Ён вядомы ва ўсім свеце як песіміст 2006, топавы рэдактар Вікіпедыі. З 14 чэрвеня 2008 года ён унёс у розныя артыкулы больш за 200 тысяч правак. Прычыну затрымання ў тэлеграм-канале, звязаным з беларускімі сілавікамі, патлумачылі так. Гэты чалавек распаўсюджвае фэйкавыя антырасійскія матэрыялы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Киеве прайшоў брыфінг трох расійскіх лётчыкаў, якія трапілі ва ўкраінскі палон. Алексея Казлова, Алексея Галавенскага, Максіма Крыштопа. Яны расказалі пра тое, якія мелі заданні ва Украіне і якія аб'екты бамбілі іх самалёты. Падпалкоўнік Максім Крыштоп прызнаўся, што падчас аднаго з вылетаў бамбіў жылыя дамы ў Харкаве. Тады ж яго самалёт быў збіты і ён трапіў у палон. Офіцер прызнае, што выканаў злачынны загад.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.